Guðni T. H. Jónsson, innilega til hamingju með endurkjörið.
Þakka þið fyrir.
Þetta eru auðvitað mjög afgerandi úrslit og kannski svona með að við kosningabaráttuna þá getur maður ekki sagt að þáttakan sé aðeins betri heldur en vonir stóðu til af því að margir telja að þetta hafi ekki verið spennandi kosningabaráttu að skoðanakannanir voru afgerandi þér í vil.
Já, það er sérstaklega ánægjulegt finnst mér að kjörsókn var með ágætum. Jafnast á við kjörsóknina 1988 þegar Vigdís Finnbogadóttir fékk mót framboð fyrst sitjandi forseta og líka 2004 þegar þrír voru í framboði, Ólafur Ragnar Grímsson sem hlaut endurkjör og svo tveir aðrir og jafnir líka 2012 kjörsókn þá var undir 70% þannig að mér finnst þetta heilla merki og við Íslendingar eigum að vera ánægðir með það finnst mér en við virðum þennan rétt okkar, við eigum þennan lýðræðislega rétt kjörsókn víða á Vesturlöndum hefur farið niður á við og það er áhyggjuefni og nú sýndu Íslendingar hvað í þeim býr, auðvitað hefði mátt búast við því að fólk bara í hrönnum nefndi ekki á kjörstað í ljósi þess að fólki sýndist úrslitin ráðin þaraði ekki lífum við á veiru tímum og eflaust einhverjir sem sáu sér ekki fært að halda á kjörstað þó ekki væri nefna vegna þess að það hefur aðeins sýrt í áli núna síðustu daga þannig að ljósi alls þessa finnst mér jákvætt og ánægjulegt að kjörsókn var eins góð og raunbar vitni
Áttiru svona fyrirfram von á því að það kæmi mótframboð?
Já og nei, ég átti frekar von á því ef satt skal segja vegna þess að þetta embætti hefur breyst og þróast í áranna rás. Hér fyrr á tíð þótti það mikil góðgá að bjóða sig fram gegn forseta sem hafði hug á því að vera áfram á Bessastöðum og þeir voru álitnir kynlegir kvistir og furðufuglar sem léðu máls á þessu og það var ekki fyrir 1988 eins og áður segir að sá múr var rofin en nú hefur það gerst í tíð síðasta forvera míns Ólafs Ragnars Grímssonar í tvígang og nú fékk ég mótframboð þótt ég hefði hug á því að sitja áfram í embætti og þetta er bara tíman að tákn sú helgi sem hvíldi yfir embættinu er annars eðlis núna og þannig þróast samfélagið og þar að ekki er það nú svo að okkur mannfólkinu fjölgar hér á Íslandi en tala meðmælenda sem þurfa að lýsa fylgi við forsetefni er óbreytt frá árinu 1944 þegar hér var stofnað lýðveldi og embætti forseta eða þá 1952 þegar við gengum í fyrsta sinn til forseta kjörs og í ofanálag var það svo núna vegna veirunar skæðu að unnt var að safna meðmælum með rafrænum hætti og þá er þessi leikur orðin auðveldari en ella og þetta er og hefur verið umhugsunar efni í tímans rás hvort tala meðmælenda eigi að hækka í samræmi við íbúatölu til dæmis og eflaust verður þeirri umræðu haldið áfram.
Þín persónlega skoðun á því og auðvitað varðandi breytingar á stjórnarskrá sem hafa verið í umræðinni?
Já, ég sagði í aðdraganda forseta kjörs 2016 að ég teldi að forseti ætti að hafa skoðun á því hvernig ákvæði þetta embætti líta út í okkar stjórnarskrá og ég er enn sömu skoðunar. En stjórnarskráin er ekki breytt á Bessastöðum og valdið liggur hjá þjóðinni og þeim fulltrúum sem hún kýs á okkar alþingi. Nú liggur fyrir vilji þingheims að ráðast í endurskoðun stjórnarskrárinnar og auðvitað er sú saga lengri og flóknari. Við höfum líka frumvarp til nýrrar stjórnarskrár sem stjórnlega ráð lagði fram Þannig að mér þætti nú ótrúlegt ef við sæjum engar breytingar á kaflanum um forseta Íslands á næstu árum og þá um leið þætti mér líklegt að ákvæðum tilskilin fjölda meðmælenda tæki einhverjum breytingum.
Kosningabaráttan núna, sem við segja hún hafi verið svona pínu harðvítug á samskiptamiðlum hafi stóra látin falla og svona kannski persónulegar árásir og eitt af því sem ég tek eftir er að þér var á köflum stillt upp sem fulltrúa elítu gegn einhverju grasrót. Er Guðni T.H. Jóhannesson úr Garðabænum fulltrúi elítunar?
Nei, og það þá stór elíta, 150.000 kjósendur eða hvaða nú var í þeirri tölutalið, 92,2%. Nei, þetta er tímana tákn líka. Í samfélagsumræðu og pólitískri baráttu er oft reynt að skapa ótta, skapa óvild, skapa tortryggni og þar fylgir að þeir sem gegna embættum já, við skulum segja háum eða tignum embættum eru þá flokkaðir sem elita í engum tengslum við almenning og fólkið í landinu en ég er auðvitað ekki dómar í eigin sök en ég gengjur meðal fólks, venjulegs fólks sem sinnir sínum störfum og ég hitti á förnum vegi og þar finn ég aldrei fyrir því að það sé gjá milli mín og þeirra og þetta er nú einmitt það fallega við Ísland. Þetta er það fallega við Ísland að við búum í samfélagi jöfnuðar að þessu leiti. Auðvitað er það ekki svo að hér sé allt í himnalagi og auðvitað ríkir hér ójöfnuður þegar kemur að ýmsum réttindum og því hvernig fólk getur lifað af í þessu samfélagi en við höfum samt ekki aðal og almenning við höfum ekki þessa djúpu skiptingu samfélagsins sem víða má finna annars staðar sá eða sú sem gegnir embætti forseta hér hverju sinni getur frjálst höfuðstrokið getur farið í sund eða á íþróttamót eða út í búð eða hvaðeina án þess að það kalli á umfangsmiklar aðgerðir. Þannig að ég er þess fullviss að þetta elítu tal sé einskorðað við tiltölulega lítinn hóp fólks með mjög sterkar skoðanir vissulega og fólks sem finnur sig knúið til þess að láta þær í ljós með mjög háværum hætti oft á tíðum.
Fræðimaðurinn Guðni T.H. Jónsson, þú hefur ekki bakgrunn í stjórnmálum, þú ert ekki atvinnu pólitíkus að þú ferð á þennan leikvall. Hversu oft svona, eins og í svona harfiðdugri kosningabaráttu væri Guðni T.H. meira frekar til að vera lokaður í kjallaranum í þjóðdeild landsbókasafnsins heldur en að fara í enn eitt umræðu þáttin til þess að takast á með mótframbjóða sinn.
Já, sko, hvern einasta dag finn ég að þetta er einstakur heiður að gegna þessu embætti. En vissulega geta þær stundir komið að manni finnst annarkvort að sér vegið eða maður er illa fyrirkallaður eða maður verður þreyttur á því annríki sem fylgir þessu embætti en þeir dagar og þeir stundir eru svo miklu, miklu færri en ánægjustundinnar og það að fá þennan yfirgnæmandi stuðning núna, eikur manni líka kraft, þá finnum maður annars vegar, já, það sem ég hef verið að gera síðislegin 4 ár er vel metið. Auðvitað verður manni á, auðvitað er ekki allir sáttir við allt sem maður gerir. En hvers konar samfélag væri það, það samfélag er ekki til. Þannig að þótt þær stundir komi að maður innst inni hugsa með sér hvaða væri nú gott að vera einmitt inn á þjóðdeild landsbókasafs að grúska í gömlum skjölum þá er þessi stuðningsyfirlýsing núna svo afgerandi og svo mikilvæg mér að ég fyllist bara kappi og tillökun að takast á við þetta verkefni næstu 4 árin.
Eitt sem að velti fyrir sér er hvort að það hafi verið mistök já, eða kannski kom ekki raunverulegt tækifæri til þess, þú voru að segja til það að þú á þessu fyrsta kjörtímabili vísaðir ekki einu máli til staðfestingar hjá þjóðinni svona til þess að halda áfram svona á þeirri vegferð sem Ólaf Ragnar var svona undir lokin byrjaður að kynna fyrir þjóðinni bara þennan valmöguleika per sé.
Já, en þá verður nú tilefnið að vera ríkt, ekki bara þannig að það sé nánast ritað í stjórnarskrá einu sinni á kjörtímabili skal forseti synja lögum staðfestingar. Það ekki raunin. Forveri minn í embætti beitti þessu ákvæði fyrstur manna. Hann sat í embætti í 20 ár, 5 kjörtímabil. Þrjú þessara kjörtímabila kom aldrei til þess að hann synjaði lögum staðfestingar. Það liðu tæp 8 ár af hans forseta tíð uns hann synjaði lögum staðfestingar. Og síðustu 5 árin greip hann aldrei til þess ráðs. Þannig að nú fer að líða tæpur áratugur frá því að lögum var síðast synjað staðfestingar og þar af hef ég sittið í embætti tæpan helming þess tíma. Þannig að við getum ekki litið svo á að það sé skilda forseta Íslands að synja lögum staðfestingar með reglulegu millibili. Tilefni þarf að vera ærið, tilefni þarf að vera þess eðlis að drjúgur hluti kjósenda hafi farið þess á leit við sinn forseta að taka til þessa ráðs.
Og þessi hafið yfir vafa, þessi gjámilli þings
og
þjóða.
Hafið yfir vafa og við tölum hér skoðana kannanir að þær eigi að gefa til kynna vilja þjóðarinnar. Já, þá það nú oft þannig að menn velja bara að hafna í þeim efnum. Skoðana kannanir eru á marga vegu og þær, eins góðar og þær eru til að gefa til kynna stöðumála hverju sinni, mega ekki vera forsenda eða ástæða þess að þjóðhöfðingin grípi til þessa ráðs sem er þess eðlis að það er ekki gert af léttúð og ekki lón og dón. Þannig að þau tilfelli sem helst koma í hugann nú þegar mitt fyrsta kjörtímabil er að renna á enda eru annars vegar búvörusamningar sem kom á mitt borð til staðfestingar í september 2016. Þar hafði verið safnað 5,000 undirskriftum þegar formlegri söfnun var hætt og svo eru það áskoranir til mín að synja lögum staðfestingar sem tengjast þriðja orkupakkanum og aftur verðum við að hafa í huga þar að orkupakkin sjálfur það regluverk er innleitt með þingsályktunartillögu sem berst ekki til forseta, er ekki til synjunar eða staðfestingar þannig að kjósendur eigi síðast orðið í þeim efnum. Hins vegar þarf einatt að breyta lögum og þá var það þess eðlis að á mig var skorað að synja lögum breytingar og lögum orkustofnun staðfestingar. 7,000 manns og þar eru við að tala innan við 3% kjósenda og eins og nefnt hefur verið þá hafa þær rættir heyrst að eigi forseti að grípa til þessa ráðs þá skuli liggja til grundvallar í það minnsta undirskriftir eða áskoranir 10% kjósenda og þannig að ég finn núna líka eftir þessar kosningar að landsmenn eru mér sama sinnis þetta tiltekna mál til staðar þarf að vera óskoraður ríkur vilji staðfestur að kjósendur skora á forseta með þessum hætti. Vissulega er það svo að forseti getur til dæmis samvisku sinnar vegna ákveðið að synja lögum staðfestingar. Vigdís okkar Finnbogadóttir tók það dæmi að fengi hún á sitt borð lögum það að hér skildu teknar upp dauðarefsingar, myndi hún aldrei nokkru sinni staðfesta slík lög. Þannig að þetta er líka eitt af því sem stjórnarskrár nefnd íhugar núna og stjórnlega ráð rættum á sínum tíma og hér finnst mér líka við ættum að hafa í huga að setja má í stjórnarskrá ákvæði þess efnis að tiltekin fjöldi kjósenda geti beinlínis leitað eftir því að eiga síðasta orðið og ég man ekki betur en að allir eða nánast allir frambjóðendur í forsetakjöri 2016 hafa verið sama sinni sem þetta, þetta ætti að skoða og flestir, ef ekki allir stjórnmálaflokkar hafa lýst stuðningi við hugmynd af þessu tagi þannig að við, nú skulum við bíða og sjá hvað kemur úr starfi stjórnarskrár nefndar af, af þessu leiti ég var að lesa fróðlegt viðtal við Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann miðflokksins þar sem hann talaði meðal annars um þetta að kannski ætti að huga að því að, að virkja almennings með þessum ætti
að þessum kosningabaráttuna meira hérna í þessum umræðu þóttum viðtölum sem að sérðu eftir einhverju rann þér einhver tíman í skap ég veit að að hérna þegar að sótt var og velt upp stöðu konunar en reilsu þá, þá hérna sá maður og þú skiptir að einhverju liti skapi
Já, mér finnst það alveg ómögulegt að færa okkur áratugi aftur á bak í jafnréttis baráttunni með því að í að því að nú setjist Karl að á Bessastöðum og þá skuli kona hans hætt að vinna. Auðvitað ekki öll sagan sögð þar. Þetta lítur að því að við höfum þetta embætti og þegar forseti kjörinn þá hefur það áhrif á stöðu makans vissulega. Þannig að það var þannig að Elísa ákvað árið 2016 að hún ætti ekki að halda áfram að vinna fyrir suma sinna viðskipta vinna og hún var til dæmis ritstjóri Æsland er tímaritsins og við ákvaðum eða hún ákvað og ég studd hana í því að, að, að það væri kannski ekki skynsalegt fyrst ég væri orðin forseti að gæti skapað einhvers konar spursmál en að hún gæti ekki haldið áfram að reka sitt fyrirtæki og reka sína frábæru bókmennta hátíð Iceland Writers Retreat sem hefur skapað hér miklar tekjur og miklar landkynningu þar sem hún aflar tekna og styrkja sem fari að reka þessa hátíð og borga öllum þar laun sem laun þurfa að fá það náttúrulega sorglegt að, að það sé reynt að draga það inn í það að ég býð mig fram til embættis forseta Íslands og blessunarlega fær svona boðskapur eða svona málflutningur nánast engan hljómgrunn meðal Íslendinga. Við erum nefnilega góð þjóð þegar við vel er að gáð og við viljum ekki svona málflutning, við viljum ekki svona kosningabaráttu og ég að tala sjálfa mér núna í þriðju persónu? Nei, við erum ég að tala 92,2% þjóðarinnar.
En ég skilði þannig að, að, að þú sér tilbúin að láta ýmislegt yfir þig ganga en þegar kemur til dæmis að maka eða börnum
já, þá,
að þá, þá er það bara svona
þá er það svona og auðvitað og blessunarlega að því að ég vil nú vera bjartsýnn og jákvæður því að horfið fram á veg að blessunarlega er það líka þannig á Íslandi að því þú spyrir börnin að hér búum við þau réttindi að forseti getur frjálstöfustrókið og hans fjölskylda þarf ekki að umturna sínu lífi og við eigum að vera stolt að því við Íslendingar sama hver situr á Bessastöðum þá leifum við þeirri mannesku að eiga sitt engalífi í friði
Algjörlega, undir lokin það er ákveðin beygur í landsmönnum yfir því að, að veiran sé
Já, það veist um manna best
Já, að veiran sé aftur komin á, á ferðina menn hafa ágjöra framhaldinu það líka ekki góða fréttir að utan hún ekki í réninu eins og menn vonar nónast eftir heldur frekar allt í hennu farin að gefa í og, og hérna og, og þetta eitthvað sem þú lítur að, að leiða hugana
vissulega nú kvarlar hugurinn til síðustu vikna og mánada og við sýndum hvað í okkur býr við ákváðum að leggja traust okkar á þá sem sérfræði þekkinguna hafa í almanna og veiruvörnum og vegna þess að skipanir komu ekki að ofan með valdboði stjórnmála mannanna ákvað þjóðin að nú skildu við standa saman, fara í einu og öllu eftir leiðbeiningum og tilmælum og fyrirmælum og þess vegna tókst okkur að takast á við þennan vágest betur en mörgum öðrum. Við hefum ekki að stæra okkur af því, við hefum bara þakka fyrir það og láta það vera okkar veganesti núna áfram því eins og þú nefnir, baráttunni er hvergi nærri lokið og nú þurfum við að halda áfram á þessari braut sem mörguð var að leggja traust okkar á þá sem þekkinguna hafa og reynsluna hafa og slá hvergi af í okkar árvekni. Við þurfum að halda áfram þessum einföldu hlutum sem voru komin upp á lag með og kannski þurfum við að taka okkur aðeins á í grunn atriðunum. Þvo okkur vel um hendur, gæta að fjarlægð þótt nú sé viðmiðið það að 2 metra reglan sé ekki í fullu gildi en kannski þurfum við svona
hún þarf að vera valkvæð.
Og við þurfum kannski að varast ennum sinn að knúsast og takast í hendur. Ég hef fundið það núna síðustu vikur að við höfum slegið aðeins af í þessum efnum en miða við þróun mála, miða við vísbendingar út í heimi og líka hér heima ættum við að vera áfram vel á verði og viðkvæmast á málefni núna er einmitt sko samskipti við umheiminn því að hér höfum við áfram spurningunum það að við ætlum að verja líf og heilsu fólks það verkefni númer 1, 2 og 3 en leið erum við meðvituð það að hjól atvinnulífsins verða snúast við þurfum að gæta því að fólk hafi hér atvinnu og tekjur og hvernig náum við að ná þessu jafnvægi að þora að stíga skref í þá átt að koma efnahagnum á réttan kjöl en gætum leið fyrst og fremst og framar öllu að líf og heilsufólk. Þetta er vand með farið og þetta er í verkahring okkar sérfræðinga og vísindamanna en auðvitað líka stjórnmálamanna. Þar fyrir utan getur forseti hver sem það er hverju sinni lagt sitt að mörkum á erfiðum stundum af þessu tagi. Þess vegna vildi ég á sínum tíma flytja ávarp til þjóðarinnar. Ekki á fljótt, ekki þannig að það hefði á sér yfirbragð einhvers konar örvæntingar eða þess að nú yrði maður að láta í sér heyra, frekar á réttum tímapunkti, reyna líka að stappa stálinu í fólk. Mér þykir vænt um margar kveður sem ég hef fengið og sérstaklega leifi mér að nefna í þessu sambandi að ég hef heyrt hversu vænt fólki þótt það að ég gat sent kveðjur til fólksins í Bolungarvík eða hún að þingið út í eigum þar sem veiran var skæð og erfið við að eiga. Hér eru við að tala óbeint áhrifavald forseta sem skiptir máli. Við náum kannski ekki að fara núna í þessu spjall okkar yfir hlutverk forseta en mér þykir ekki leitt en mér þykir athyglisvert stundum að við eyðum svo miklu púðri í að sjálfsögðu í stjórnskipulegt hlutverk forseta. Laga sinjun sem eins og ég var að nefna áðan gerist nú ekki á hverjum degi. Stjórnar myndanir og þarf að mynda í götunum. En starf forseta snýstum svo miklu, miklu meira og ég bið fólk að gera ekki lítið úr því að forseti haldi á dvalarheimil og heilsi þar upp á fólk eða taki á móti ráðstefnugestum frá útlöndum eða fagni því að hér haldið fótboltamót eitthvað þar fram til götunum. Hvað, þetta skiptir ekki nokkra máli, þetta bara dútl segja sumir. Nei. Þetta hluti af því að tengja okkur saman í þessu samfélagi. Láta fólk finna að það svo miklu, miklu meira sem sameinar okkur en það sem sundrar okkur. Og að forseti Íslands er í þeirri stöðu að geta farið sem víðast allt samfélagið og láti fólk finna að hér enginn settur skör neðar en aðrir. Hér búum við saman og eigum að láta alla finna að þeir njóta sömu réttinda og virðingar og aðrir. Við eigum að leifa öllum að fá tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, leifa fólki að blómstra, vera framúrskarandi, fagna því, en leið hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi. Og í sköpun samfélags af þessu tagi getur forseti lagt sitt lóð á vogaskálarnar. Ekki með því að vasast í pólitíkinni, heldur með því að láta alla finna að við erum í þessu saman og við ætlum að búa til samfélag sem var betri í dag en það var í gær.
Lokaspurning, lærðurðu eitthvað nýtt þjóðina í þessari kosningabaráttu?
Já, ég lærði það að, eða ég fékk það staðfest enn og ný að Íslendingar vilja að embætti forseta Íslands sé hafið yfir argaþras stjórnmálanna frá degi til dags. Við fengum staðfestingu á því og mér þykir vænt það. Kosningabarátta á að vera harðvítug og maður skilur að fólk láti eitthvað frá sér sem það kannski sér svo eftir þegar leik er lokið og mér þykir vænt það að hafa fengið kveðjur frá fólki sem var kannski ekki sammála og studdi ekki allt sem ég hef gert en segir svo núna þú hlaust endurkjör gangið þér vel þú ert forseti Íslands og við eigum núna að sameinast það að þessu forsetakjöri lokið, úrslitin eins afgerandi og hugsast getur ef ég væri álitsgjafi ennþá, þá myndi ég að fara að rýna í það og ég held ég geti fullyrt að svona afgerandi niðurstöðu höfum við ekki séð í Evrópu á þessar öld og við Íslendingar getum þó bara þakka fyrir það að eiga þetta embætti
sem að við getum sameinast
sem við getum sameinast
satt að segja ekkit sameinast mjög margt
nei, og höldum þá í það og eining er ágætt og nauðsynleg leið er það aðal öflugs líðræðis samfélags af okkur greinir á þannig að við getum haldi þessu tvennu á lofti við getum hampað því að við höfum hér einingar tákn þetta embætti þar sem vissulega getur stundum gustaðum þann sem situr á bestastöðum hverju sinni en höldum í það að við höfum þetta embætti þar sem sá eða sú sem því gegni hverju sinni á að leitast við að efla það sem sameinar okkur frekar en að stuðlað sundrung óvild, tortryggni og ótta í samfélaginu. Við eigum að sameinast þetta embætti og ég fagna því að við gerðum það á kjördag núna.
Höfum við þetta loka orðin aftur innanlega til hamingju Guðni T.H. Jóhannesson í endurkjörin forseti Íslands og takk fyrir að koma í hlaðvarp Viljans.
Mín ánægjum, takk ekki að lefa yfir.
Takk. Voilà.